dienas. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negars Rosenbergs. Eiropas padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas, jeb Monival novērtējums, veicinās ārvalstu investīciju piesaisti Latvijai. Tā pavēstījusi premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Sarunā ar Monival ekspertiem Siliņa uzsvērusi, ka ir svarīgi saņemt skaidru novērtējumu Latvijas paveiktiem darbam un ieviestajām reformām finanšu noziegumu apkarošanas jomā. Valdošās koalīcijas partijas vienojušās strādāt, lai mazinātu pārtikas cenas lielveikalos. To šodien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes pavēstīs Jaunās vienotības Saimes frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits. Latvijas lielveikalos esot redzamas karteļa pazīmes, proti nesamērīgi augstas pārtikas cenas. Moldovas prezidenta vēlēšanu iznākumu par labu līdzšinējai valsts vadītājai, eiropeiski noskaņotajai Maijai Sandu, noteikuši ārvalstīs dzīvojošie Moldovas pilsoņi. Par Sandu savu balsi atdevuši 82,77% ārvalstīs dzīvojošo. Tikmēr Moldovā lielāks atbalsts bijis Aleksandram Stojanoglo, proti 51,19%. Balsis saskaitot pagaidām neoficiālie rezultāti liecina, ka Sandu saņēmusi 55,41% nodoto balsu, bet Stojanoglo 44,59%. Šajās vēlēšanās reģistrēta augsta vēlētāju aktivitāte, nobalsojuši gandrīz 1,7 miljoni, jeb 54,3% pilsoņu. Gruzijas galvaspilsētas Tbilisī centrā Rustavelī prospektā pie parlamenta ēkas šodien vairāki tūkstoši cilvēki pulcējušies opozīcijas mītiņā. Viņi protestēja pret 26. oktobra parlamenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Opozīcija tajā apsūdz miljardiera Bīdzinas Ivanišvili valdošo partiju Gruzijas sapnis, kas atzīta par vēlēšanu uzvarētāju. Pirms mītiņa notikušas demonstrācijas vairākos Tbilisī rajonos. Šodien notiek pēdējie kampaņas pasākumi pirms rīt gaidāmajām ASV prezidenta vēlēšanām. Gan Demokrātiskās partijas kandidāte viceprezidenta Kamala Harrisa, gan Republikāņu partijas kandidāts bijušais prezidents Donalds Trumps aktīvi mēģina piesaistīt vēlētājus savam atbalstam. Aptaujas gan nacionālajā līmenī, gan septiņos tā dēvētajos svārstīgajos štatos liecina, ka abu kandidātu izredzes ir līdzīgas, tāpēc vēlēšanu iznākumu ir grūti prognozēt. Situācija Ukrainas frontē ir ārkārtīgi smaga, smagāka nekā izskatās. To šorīt Latvijas radio atzina pie frakcijām nepiedarošais Saeimas deputāts, iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Igors Rajevs. Viņš pauda, ka bieži minētā korejiešu lieta ir pārāk uzpūsta. Šobrīd Kurskā un Harkivā esot diezgan stabili. Lielākās problēmas esot austrumu un centrālajā frontē. Rajevs uzsver, ka joprojām ļoti svarīgs ir nerimstošs atbalsts ar bruņojumu. Citādi Ukrainas armija esot spiest atkāpties. Vairāk nekā 2,5 gadus pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Latvijas eksports uz Krieviju joprojām ir salīdzinoši liels. Kopējais preču eksports uz Krieviju šogad veido 5,7%. Tā vietnē makroekonomika LV raksta Latvijas bankas ekonomists Matīs Mirošņikovs. Latvija eksportējot lielākoties dažādas luksusa preces. Uz tām eksporta ierobežojumi attiecas tikai sākot ar noteiktu preces vienības vērtību. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā mākoņu daudzums palielināsies. No nakts otrās puses valsts austrumos lietus, iespējams arī slapš sniegs. Austrumos var arī apledot atsevišķi ceļu posmi. Mērens rietumu, ziemeļa rietumu vējuši no nakts otrās puses piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra -2 + 3, piekrastē +3 + 7 grādi. Rīt gaidāms lielākoties mākoņains laiks, vietām austrumos lietus. Pūtīs mērens rietumu, ziemeļa rietumu vējuši piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +6 + 10 grādu. Rīgā tuvākajā diennaktī gan naktī, gan rīt dienā būs lielākoties mākoņains laiks. Brīžiem neliels lietus. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš no rīta brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī +4 + 6 rītdienā 9-10 grādi. Laika prognoze otrā.